Gan oficiālos paziņojumos, gan ļoti daudz arī sociālās saziņas vietnēs internetā pasaules valstu līderi, politiķi un arī vienkārši iedzīvotāji turpina nosodīt un paust viedokli par notikušo Parīzē. Kopīgā paziņojumā Eiropas Savienības valstu un institūciju vadītāji apliecinājuši, ka teroristu uzbrukumi Parīzē ir uzbrukums visiem. Mēs darīsim visu nepieciešamo, lai uzvarētu ekstrēmismu, terorismu un naidu, uzsvērts vēstulēs sabiedrībā. Un tajā visi eiropieši un arī cilvēki pasaulē aicināti pirmdien, 16. novembrī, pulksten vienos dienā pēc Latvijas laika, ar klusuma brīdi pieminēt upurus. Pirmdien Briselē ir arī gaidāma ārlietu ministru sanāksme, tā tiesa nav ārkārtas, jo jau iepriekš bija plānota, un paredzams, ka terorisms notikušais Parīzē būs svarīgākais saruna temats, kā arī ministriem būs jārunā par atvērto robežu Schengenas zonas un migrācijas nākotni. Teroraktus Parīzē nosodīšu arī vairāki islāmistu grupējumi – Hezbollah, palestīniešu islāmistu grupējums Hamas un arī palestīniešu kaujinieku grupējums Islām džihāds. Nosodot aklu terorismu, Hezbollah līderis Hasans Nasrala televīzijā paudas pārliecību, ka islām valstī nebūs ilgs mūšs. Arī augsta ranga Hamas amatpersona pavēstījusi, ka stingri nosoda Parīzē notikušo un ka Hamas vēl Francijai drošību. Organizācija pārstāvja arī norādījuši, ka islām diez vai atļauj šādus slaktiņus. Pastiprināti drošības pasākumi turpinās arī Francijas kaimiņu valstīs un īpaši Beļģijā un to plaši atspoguļo arī mediji. Beļģijas žurnālisti atspoguļo policijas reidus, kas īstenoti Briseles pašvaldībā ar nosaukumu Molenbeka un tā atrodas tikai dažu kilometru attālumā no Briseles vecpilsētas. Tas ir labi pazīstams rajons, kur apdzīvo plaša musulmaņu kopiena. Policisti te bijuši daudz un spēcīgi bruņoti un reidi notikuši ātri un beigušies ar vismaz trīs cilvēku aizturēšanu. Viens no viņiem, kā vēsta Beļģijas mediji, piekdien varētu būt bijis Parīzē. Tieši šajā Beļģijas galvaspilsētas rajonā līdzīgi policijas reidi notika arī gada sākumā, kad Parīzē teroristi īstenoja uzbrukumus izdevumam Charlie Hebdo un arī toreiz saiknes veda uz džihādistu grupējumiem, kas bāzējas Beļģijā. Un jāteic, ka Beļģija un īpaši tās galvaspilsēta Brisele jau ilgstoši ir uzmanības lokā, jo pēc dažādām ziņām te dzīvo Eiropā lielākais to cilvēku skaits, kuri savulaik ir cīnījušies islām valsts rindās Sīrijā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.